halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 3 bisha May 2015. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur.
barnaamijkeena Saaka iyo Caalamka waxaad dhegaystayaal ku maqli doontaan rabshadihii iyo dibadbaxyadii oo weli ka socda magaalada Baltimore, gobolka Maryland ee dalka Mareykanka. Tartan xoogan oo feerka oo dhex mari doona labada ciyaaryahan ee feerka hadda haysta kana dhici doona magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan siyaasadda cusub ee dalka Sacuudi Arabiya iyo xiriirka ka dhexeeya dalkaasi Iiraan. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda Saaka iyo Caalamka. marka horese warkii caalamka.
militariga dalka Nigeria ayaa sheegay inuu soo badbaadiyey 204 dumar iyo caruur isugu jira ururka Boko Haram uu ku haystay dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi. sarkaal militari ka tirsan ayaa sheegay inay soo aadeen in furashadii u dambeysay Khamiistii ay dhacday kana dhacday keymaha Sambisa. warbixinta ciidanka ayaa lagu sheegay in mar horena dad kale la soo badbaadiyey. militariga ayaa sheegay inuu sii wadi doono weerarka ku haya keymaha, isagoo dhowr dhinac ka weerari doona si loo soo daayo dadka la haysto. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in la doonayo in la burburiyo dhammaan goobaha argagixisada ee keymaha ku yaala. horaantii toddobaadkan ayaa tira intaasi la mid ah la soo badbaadiyey, lagana soo badbaadiyey keymahaasi. weli ma cadda in dumarkan la soo badbaadiyey ay ku jiraan gabdhihii ardayda ahaa ee qabiilka Chibok ee sannad ka hor laaftubtay.
hal toddobaad kadib markii dhulgariir cabilkiisa lagu qiyaasay 7.8 uu ku dhuftay dalka Nepal, ayay saraakiisha dalkaasi sheegayaan in rajada ah in la helo dad nool oo dhulgariirkaasi ka badbaaday oo ku hoos jira burburku ay aada u sii yaraanayso. 2 qof oo midkoodu yahay wiil 15 jir ah, halka qofka kalena uu ahaa gabadh 20 jir ah, ayaa Khamiistii laga soo badbaadiyey iyagoo burburka ku dhex jira. kumanaan kale ayaa weli maqan oo aan la garanayn meel ay jaar iyo cirib dhigeen, kuwaasi oo ay ku jiraan ilaa 1,000 qof oo u dhashay dalalka iyo reer Yurub oo dalxiisayaal ahaa. saraakiisha ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay kor u dhaafayso 6,600 oo qof, dadkaasi oo badankoodu ku dhintay magaalada caasimadda dalkaasi ee Kathmandu iyo hareeraheeda. dadkii dhulgariirkaasi ka badbaaday ayaa dowladdu ay ugu baaqday hay-adaha gargaarka in si degdeg ah cunto, biyo iyo kaalmo kale loola soo gaadho dadkaasi oo badankoodu haatan ku nool bannaanka oo ay guryahoodii ka dumeen.
kumanaan qof ayaa sabtidii shalay dhex lugeynayay magaalada Baltimore ee dalka Mareykanka, iyadoo booliis aada u fara badanina uu goobta joogay. isu soo baxa ayaa u muuqday mid ay farxadi ka muuqatay, iyadoo dadkii soo dibadbaxay ay ku dhawaaqayeen haddii aanan cadaalad la helin nabadii ma jirayso. isu soo baxyadan ayaa imanaya iyadoo jimcihii dambiye lagu soo oogay 6 ka mid ah askarta magaalada kadib markii uu gacantooda ku dhintay Freddie Gray oo ah nin bulshada madow ee Mareykanka ka mid ahaa. Mr Gray ayaa wuxuu ahaa 25 jir, waxaana uu 12 bishii Abriil u dhintay dhaawac ka gaadhay xanguulada isagoo gacanta booliiska ku jira. isku horimaad dhacay maalintaas iyo habeenkeedii ayaa keenay in la xirxiro dadka badan 200 qof, islamarkaasna uu dhaawac soo gaadho ugu yaraan 20 askarta booliiska ka mid ah. habeenkii xalay ahaa ayaa xoogga ammaanku ay mar kale xasilooni ku baaqeen, waxayse sheegeen in bandowga magaalada oo 10 habeennimo bilowda uu sidiisii sii ahaan doono. maamulka ayaa sheegay in muhiimadooda koowaad ay tahay in qof walba uu bad qabo iyaga oo dadka dulqaad ugu baaqay. booliisku waxa kale oo gacan ka hadalkii isniintii hore magaalada ka dhacay ku sheegay mid aan horey loo arag.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka ayaa ilaa hadda ka socdaan dibadbaxyadii lagu diidanaa dilka wiilka madowga ah Freddie Gray oo ku dhintay gacanta booliiska. maalintii Jimcihii ayaa xeerlaaliyaha magaaladaasi waxa ay sheegtay in ka falka booliisku waxa dil ula kaca arrintaasi oo dadkii xuquuqda masagray u doodayay farxad gelisay. Haddaba sidee ayaa guud ahaan loo arkay go'aanka ka soo baxay xeerlaaliye Moosbe? Sideese uu ahaa xidhiidhka bulshada madow iyo booliiska u dhexeeya magaaladaasi? Maxamed Cabdi Sandheer ayaa su'aalahaas iyo kuwo kale wuxuu weydiiyey Anwar Maxamed Diiriye oo ku nool magaalada uu dilku ka dhacay Baltimore. Anwar waxa uu marka hore sawir ka bixinayaa isla magaaladaasi Baltimore.
Sandheer, waad mahadsan tahay. Magaalada Baltimore waxa weeye magaalada ugu weyn state-ka Maryland. Waxa ay u jirtaa ilaa iyo 133 mile. Magaalada caasimada ay Washington DC 1792 ahayd markii ugu horreysay ee la degay. Magaaladu waxay ku fadhidaa dhul dhan 80 mile oo laba jibaaran oo dhul ah iyo 11 mile oo laba jibaaran oo biyo ah ayay ku fadhidaa. Dadka ku noolna waa ilaa iyo 650,000 oo qof weeyaan dadka hadda ku nool, waxaana u badan dadka madowga ah ee asarkoodu qaaradda Afrika kasoo jeedo ee lagu keenaya doonsiga wadanka.
Waan gartay, waa magaalo weyn sida aad iminka xustay. Hay-ado waxbarasho iyo waxyaabo badan bay leedahay oo dhinaca biyahana way leedahay oo dekedu way leedahay. Markaa bal xiriirka ka soo dhexeeyey dadka madow iyo dadka cadaanka ahaa iyo dhinaca kalena dadka madow iyo xoogga amniga.
Xiriirka u dhexeeya dadka madow ee halkan ku dhaqan iyo dadka cadaanka ahi kama duwana kan caadiga ee dalka Maraykanka ka jira. Ha noqoto meelaha ay ugu badan yihiin dadka madowga ah oo inta badan ay waxoogaa awooda isbidaan oo ay xukunka magaalooyinka iyo degmooyinka iyo dowladda hoose u badan yihiin, laakiin kaba duwana waxa weeye sida meel kasta oo Maraykanka ah dhaqaalaha loogu kala sarreeyo oo dadka cadaankaana ay lacag badan u shaqeeyaan, shaqooyin badan oo fiican u haystaan, ayay qoladan madowga ee halkan ku noola sidaas oo kale yihiin dad beerka dhulka ku haya oo waxa soo galaa ay aada u yar tahay. Waa magaalo ay ku badan yihiin xaafado aan la daryeelin oo dusha uu laga daawado dambiyada ka dhacaana badan yihiin. Sida waddanka kale ee Maraykanka intiisa oo kale, mar walba dadka madow ma ay jeclaa dadka booliiska ee degmooyinka u shaqeeya, waana wax la xiriira taariikh dheer oo xaggii gumaysiga iyo sidii loola dhaqamay ku salaysan. Marka kaba duwana, laakiin waxaa inta badan soo shaacbixin karaya waxaa ka mid ah way ku badan yihiin halakan. Marka mar walba hadday ku badan yihiinna haynta iyaga iyo booliisku wuu badnaanayaa. Tusaale ahaan, magaalada iyagaa ugu badan waxaa la yidhaahdaa 67% Baltimore waxaa degan dadka madowga ah, laakiin ciidanka booliiska waxay ka yihiin 35% wax ka yar. Inta kale waxaa weeye dadka cadaanka bayay u badan yihiin.
Waan gartay, xeer ilaaliyaha magaalada Baltimore waa gabadh iyadu kasoo jeeda qowmiyadda madow ee Maraykanka. Waxay laba cisho ka hor soo saartay iyadoo war saxaafadeed qabatay in baaris lagu sameeyey dilkii Freddie Gray uu ahaa mid ula kac ah. Dacwadaasi wadada ay qaadan karayso lixda sarkaal lagu tuhmay, lixdaasoo dabcan saddexna ay madow ahaayeen, saddexna ay cadaan ahaayeen. Wadada ay qaadan karayso dacwadaasi
gabadhu Mosby waay soo baxday markii uu soo dhammaaday baaritaanku. Waqti badan kuba ay qaadan inay go'aankeedii dabadda la soo istaago. Sababo dhowra ayaa loo aanayn karayaa. waxa weeye waxaa lagu eedeeyey oo qolooyinkan miidiyaha iyo warbaahintu ku eedeeyeen inay la degdegtay. Qolooyinka booliiska xuquuqdooda u doora oo ururada ah iyaguna waxay ku eedeeyeen inay la degdegtay, weligoodna ayaan arag go'aan sidaasoo kale loo sameeyey. Laakiin gabadhu fursad badan ma haysan. Waxayna fursad badan u haysan, magaaladan waa la gubay oo maalintii Isniinta oo kale xaafado dhan ayaa la gubay. Farmashiyayaashii ha noqoto, bisisadii yaryaraa oo dadka ha noqoto, meelihii wax laga qaadan karay subaxii marka lasoo kaco roodhigaa maxaanaha laga soo gadanayay dabbaa lagu dhaqabay. Sababihii keenay waxaas inay u dhacaana waxay ahayd ciidanka magaaladu kuwa filayn inay mawjada dadka ah ee soo baxday oo dad fiican iyo dad xunba leh ay u babacdhigaan. Hadday u babacdhigi lahaayeenna mushkilad ka weyn oo sannada socota ayaa imaan lahayd. Way ku khasbanayd marka Mosby, gabadha ka ah xeer ilaaliyaha guud ee magaaladani, inay arrinta lasoo degdegto. Laakiin degdegeedii waxaa la oran karayaa waxaa u noqday wanaag, sidii fiicnayd ay usoo diyaarisay qodobadeeda ee ay u qodobaysay, ay qodob walba meeshiisii u dhigtay, lixdii qofna ay dembiyadoodii usoo sheegtay. Marka in magaalada nabadgelyadeedu degdeg kusoo noqoto ayaa waxaa ku xirnaa in go'aankeedana ay degdeg usoo saarto. Laakiin waxay kalsooni badan ku qabtay dadkii dambi baarayaasha ahaa. Mar la weydiiyey su-aal cajaa'ib ahayd oo la yiri waa in aad magacowdaa dad oo booliiska iyo weydiisteen dad ka madax bannaan xafiiskaagana, waxay tiri hadal cajaa'iba bay sheegtay oo waxay tiri aniga ayaa la ii doortay marka aniga cid iga madax banaanaan kartaa ma jirto waxa ugu badan oo lagu kalsoonaanaya waa aniga waayo aniga ayaa codka dadku isiiyeen aniga ayaana ka mid marka wadada ay qaadanayso anigu sharciyaqaan ma yihi laakiin waxaynu ognahay dalkan maraykanka dacwaduhu kaba dhammaadaan xili fududna ma qaataan hadda hawsha hore oo ay gabadhu qabatay muddo dheer bay qaadan doontaa waxay u badnaan doontaa in ay muddo isku qaban doonaan qolooyinka u doodaya dadka iyo qolooyinka u doodaya reerka wax laga dilay iyo situgu in dacwadaba magaalada laga haro oo magaalooyin kale lagu qabto mid walbana si gaar ah loo qabto oo xaakim gaara loo sameeyo marka waxyaabaha oo dhan xili dheer bay qaadan doonaan intay qaadan doonaan ilaahay baa garanaya laakiin ma aha wax sahal ku dhammaan doona wax walibana midabka ay maanta leeyihiin ma yeelan doonaan marka maxkamada la tugo midaba kale ayaa soo bixi doona
kaas wuxuu ahaa anwar maxamed diiriye oo u warramayey maxamed cabdi sandheere anwar wuxuu degan yahay magaalada baltimore gobolka maryland isla markaana wuxuu wax ka dhigaa jaamacad ku taalla gobolkaasi maryland
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington madaxweynaha masar ayaa booqasho ku tegay dalka sacuudi carabiya wuxuuna ula kulmay boqorka dalkaasi salmaan ibni cabdulcaziiz iyo hogaanka kala duwan oo dhowaan la magacaabay faahfaahinta waxaa inoo haya wariyaha v o da ee magaalada qaahira xuseen cusmaan saxnuuni
madaxweynaha dowladda masaarida cabdulfataax al siisi ayaa xalay dib ugu soo laabtay magaaladan kaahira kadib markii uu booqasho saacado qaadatay ku gaaray dalkaasi sacuudi carabiya sida warbaahinta masaaridu ay sheegayaan madaxweyne al siisi ayaa kulamo la qaatay boqorka sacuudi carabiya salmaan bin cabdulcaziiz iyo dhexal sugayaasha boqortooyada sacuudi carabiya madaxweynaha masaarida oo boqorka sacuudi carabiya kula kulmay qasriga waddankaasi ee magaalada riyaad ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo weliba xaaladaha ka allowsan mandiqada bariga dhexe iyo dunida inteeda kale tv-ga qaranka dowladda masaarida ayaa booqashada madaxweynaha waddankani ku sifeeyey mid muhiimad gaar ah leh oo ku aadan sidii loo adkayn lahaa amniga labada dal iyo xiisadaha ka taagan mandiqada cabdulfataax al siisi intii uu ku sugnaa magaalada riyaad ee waddankaasi sacuudi carabiya ayaa sidoo kale kulamo gaargaar ah la qaatay dhexal sugaha koowaad ee boqortooyada sacuudi carabiya amiir moxamed bin naayif iyo dhexal sugaha labaad ee dalkaasi amiir moxamed bin salmaan wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda waddankani saamix shukri iyo madaxa mukhaabaraadka masaarida ayaa ka mid ahaa wafdiga uu hogaaminayay madaxweyne al siisi ee booqashada gaaban ku gaaray dalkaasi sacuudi carabiya waa markii saddexaad oo madaxweynaha dowladda masaarida booqasho uu ku tago dalkaasi sacuudi carabiya saddex bilood gudahooda bishii maaj ayay ahayd markii ugu dambaysay oo al siisi booqasho uu ku tegay dalkaasi xilli uu ka qaybgelayay aaskii loo samaynayay boqorkii hore ee dalkaasi sacuudi carabiya boqor cabdallah bin cabdulcaziiz xuseen saxnuuni v o a qaahira
washington ayaa dhegeystayaal nagala socotaan nidaamka caalamka ee hadda xiriirka iiraan iyo sacuudigu waa mid ishirdinaya amaba aan wax guula ah soo muujinaynin haddii waddan uu meel guul ka keeno ka kale ayaa wax ku waayaya si kasta oo ay tahayba waxaa hadda muuqda in iiraan ay xidhiir la samaysanayso reer galbeedka arrintaasi ayaa sacuudiga ku keentay inuu wax ka beddel ku sameeyo hoggaankiisa dalkaasi dhowaanta wuxuu magacaabay hogaamiyeyaal da'yar yar oo xilal sarsare qabtay sacuudiga ayaa arrintan ku doonaya inuu awooddiisa gobolka kusii ballaadhiyo wariyaha v o eda heather murdok ayaa warbixintan magaalada qaahira inooga soo dirtay maxamed cabdi sandheere ayaana soo koobaya
iyada oo madaxda dalalka gacanku ay gaadheen magaalada riyaad si ay isugu diyaariyaan shir madaxeed ka dhici doona dalka maraykanka ayaa indhaha caalamka oo dhammi ay eegayaan qoyska reer boqor ee sacuudi carabiya boqorka hadda xilka dalka hayee sii da'da weynaanaya salmaan ibni cabdulcaziiz ayaa magacaabay amiir da'yar oo isaga dhaxli doona waxaa kale uu beddelay wasiirkii arrimaha dibadda ee muddada dheer xilkaasi soo hayay sacuud al faysal oo 57 sano jira theodor karasig oo arrimaha siyaasadda falanqeeya fadhigiisuna uu yahay gobolka gacanka carabta ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay calaamad cusub
to the throne and makes policy hoggaanka cusub ee Sacuudiga marka laga bilaabo awoodda taajka iyo samaynta siyaasadda markan wuxuu noqon doonaa mid xoog badan oo dhaqdhaqaaq ka buuxo. Sacuudigu sida caadiga ah waxa uu siyaasadda arrimaha dibadda iyo taamniga u sameeyaa si hoose, waxay la tahay in hoggaankan cusub oo da'yari ay siyaasadihiisu cadcadaan doonaan. magacaabista cusub waxaa ku jira amiirka dhaxal kale Maxamed bin Naayif oo 50 jira, horeyna u hayay wasaaradda arrimaha gudaha. Mr Naayif waxaa lagu xasuustaa meeshii uu ka taagnaa dagaalka Alqaacida lagula jiro. ninka labaad ee dhaxalka sugaya waa Maxamed bin Salmaan oo u dhalay boqorka hadda xilka haya. Maxamed bin Salmaan waxa uu ku jiraa da'diisii 30-aadka, waa wasiirka gaashaandhigga ee dalka, waxaana uu hormood ka yahay dagaalka dhinaca cirka ah ee Sacuudigu uu ku hayo dalka Yemen. sidoo kale hoggaanka sare waxaa ku soo biray Caadil Aljubeyr oo noqonaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka, horeyna uu ahaa danjiraha Sacuudiga oo u jooga dalka Maraykanka.
mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o eda Heather Murdock ay ka soo dirtay magaalada Qaahira ee dalka Masar.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. saharay waxaa caawa socda dee ciyaar waalanoo feera ha marka way inoo soo socota haddii la yidhaahdo.
waliba Maxamuud Mascado waxaan maqlay goor dhoweyta leh life baan usoo gelayaa, markaasaan ka waramayaa ciyaartaasi iyo kubad maxaa dhaa arinta feerka. marka waxaan laa Maxamuud oo bal dee xagga kubadda iyo arin lalaaga inu isku ogeyna maantaad feerna inagu doonata
ha marka waa ciyaar xiisale kolley
aad iyo aad dunida o dhan baa laga sugayaa.
isagaan u dayn doonaa kolley hadda farsama yaqaanka ka shaqeynayno Maxamuud khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis inoogu soo xidho. ciyaartani waxay ka dhacaysaa gobol ka mid a gobollada Maraykanka. waa gobolka Nevada, magaaladiisa Las Vegas oo inta badan dhacdooyinka noocan oo kale ah iyagu maaragtay marti gelisa.
waxaa inagu wargelisay haweeneydaasi farsama yaqaanada ahi in ay arintan imika uu Mascada si toosa leynka ugu jiro. waa hagaag haddaba sidaasi Maxamed bay noo sheegay, waxaa magaalada Las Vegas ee dalkan Maraykanka caawa ka dhacaysa sidaan filayana goor dhowba food la istari doonaa feed ay ku tartamayaan laba nin oo feeriyahana oo dunida caanka ah. feedkaasi waa mid aada loo sugayo, waxaa la sheegay dad ka badan 15,000 oo qof in ay iyagu goobta soo buuxdhaafiyeen oo tartankaasi si laifa u daawanayaan, sidoo kalena ay kumanaan qof ama malaayiin qof oo kale ay dunida dacaladeeda ka daawanayaan. Maxamuud Mascad haatan wuxuu khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota uu si toosa ugu jiraa. maxamuudow
si wanaagsan baan ku maqlaya zara
waa hagaag maxamuud bal nooga wara feerkaasi feer markii lasoo qaaday adigana waxaan umalinaya wixaad cabaysaa kugu siibteen
zahro run ahaantii marka laga hadlayo feerka dabcan feerkan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay feerkii qarniga oo waxa uu dhex marayaa labada nin ee ugu caansan ee dunida dadka feertamay waqtigan oo la yidhaahdo Manny Pacquiao oo kasoo jeeda waddanka Filibiin iyo weliba Floyd Mayweather Junior oo ah nin Maraykan oo ku dhashay gobolka Michigan. labada nin dabcan waa laba nin oo kala duwan marka la eego ciyaartooda iyo qaabkay u feertamaan. Floyd Mayweather ninka la yiraahdo 47 kulan uu ciyaaray Zahraay, hal kulanna lagama badin, kulan kasta wuu badinayay, halka ninkan kale Pacquiao Manny Pacquiao isaguna kulamo badan uu ciyaaray laakiin waxaa laga badiyay 5 kulan. marka waxaad dareemaysaa in ay ciyaartani tahay xiisaheeda leedahay. weliba waxaa kaaga sii daran kulankan 5 sano ah ayaa la qabanqaabinayay, mar walba laysku dayay labadan in layska horkeeno, laakiin mar kasta waxaa diidanaa jiray Floyd Mayweather Junior oo isagu marar badan kulankana ka sirigta, laakiin hadda waxa uu noqday kulankani kulan la sugayay, islamarkaasina hadda ayuu bilaabanaya heestii astaanta calanka ee Maraykanka iyo weliba waddanka Philippines ayaa la qaaday. marka waxaa la sugayaba waa in labadan in ay isku dhacaano.
waan gartay Maxamuudow, marka lacag tiro badan baa la sheegayaa in tartankaasi qofka ku guuleystaa uu qaadan doono oo aad iyo aada u tiro badan. sidoo kale waxaa la sheegayaa in goobta aada loosoo tiro buuxiyey oo dadku ay kumanaan sii marayaan, sidoo kalena in la kalaba waayey tigidadii lagu gelayay magaalada Las Vegas, hoteeladeedii iyo makhaayadihii cuntaduna ay buuxdhaafeen oo iyaga laftooda qiimahooda aan maanta cidiba chief dhinaca dhulka dhigi karin. bal arrimahaasi ka waran Maxamuud.
زهرات مركا اللي راه هذا فيركو ويهم بمركي رجي هوري قطر تاسيد مايك تايزن إيو نكي كلاي ودن كإنجريس كسو جدي لنكس لويس كدب فيركا عالم كما أهين سيدا حاطن وكولان كاني لو حسيني يميل لي حسيني وخوص ودع أيوها لكن واحد مودا كولان كاني نو يحيميت صونو لين إيا دين عياريه فيركا مبوكسين كلو يقاني زهرات دين على العكت واد حسطي طبعا العقدة تالي اللي بدن من أي هليان وحو يسدح بقول مليون أو دولار يسدح ذا بقول يسديتن كمذا وحو كقول السنة أو قادنا ينكل إذا هذا فلوي ماي ويدر وهنك يسوي مريكان كا وطبعا ضد بدن يكون هنا إنسان ماي ويدر لكن أنت صهرت وطبعا بقول يلا بعثنا هنا وح هلي دونا ينكل إذا هذا باكيا ويسوي كسوجي إذا ودن كاسي فيلبين سدان شقي اللي بدن من مركا عيارة دحمرة إسا قرون كا شكتي لاس فيغاس يددك فراها بدنا يدعونا يان قيمها اللقو قليا هي قرون كا لعاكتا اويري واكون إيشان بقول او دولار ودريم إسا مرها كون إيشان بقول او دولار مركا اللقو قليا حد يقيمه انتولي بالمثال عندك جريها تلفزيون ده وجود جيران وكل وهذا هو هذا جريها وكل مركز جوجل تلفزيون كده عوانا يسوع كل إن كان تلفزيون كعادي يكون مجرى وين العق بحساء العق تلا بحنا يلاقوه ده عوانا كل إن كنا وبقل دولار وحل قياس يا إنا ده عوانا يان إلى يدور مليون ودنا كمريك كل إلى يتوان مليون جريها كده عوان دونان وقياس كرتا مركا بقل دولار مركا لقوله في العق تاس القيمة هاي لا كان كرتو تلفزيون ده يقولين كنا حيسين توي كسمين يان مركا إنا على العق كل ايغو وقرن العكس رب بدن لقى سمين وليبا ماي ويدر وعيارته كور تلفزيون كي اس بي ان كلها اللي وحير انو انان بديوين انان بدين وحبا يقام قلين وينين قناعسي كجران هاي العكس رب بدن بسمين ايه
وان قرتي محمود سؤاش ايددك قار لقى يابين يسويدين ايان وحيتها وحبهات اللي سيك القرشي العكس تساوك لقاذن دونان نينك مريكن كوح لشيقين بقول ايو سديتا مليون وقاذن دونو هل كان نينك فلبين نسكاه وقاذن ايلا بقول ايلا باعتن سيدي ارنت هاسي مركا ايدربابا وسيك القرشي سنتي ميان هاد لو كبضي العكس بدن قاذن دونين
كالبضي سكاكو محر ويوحيك لبضنين بالمثلا وحالا فيرين ايا تلفزيون هذا العجاء يقول جيران إيوه شيء سيدا يهرو وقلن إيوه لبذا إن سيدا أي شعبية ده وكلين مثلاً ما يقدر وكله سيدا نقول شيء أفرتني سيدا بقولن بعياره ولي هلا جم بذين مرك إنه كلن كان عياره أي واحد يكون قاعدة تدك مدفرة بذن إن لقى بعد عيو ويا مر والبو سكبرين يوما وقلن مرك العجاء بدنا شاء إنه العجاء فرها بذن قاتو قاسيا كينو شيء سجل بري إنه كلن كان متقانا وفيرك كقب قاتو
magalada aad joogto Soomaali badan baad joogto maxamuud oo waxa laga soo sheegay in la kala la yahay meel wax laga daawado goobaha kirada ah ee sida gaarka sida aad sheegtay lacagta u soo gashadina ay buux dhaafeen ee sidee difidnimo intaan la gaarin waqtiga Minnesota bal arintaasii ka waran sidee dhaqdhaqaaqa magaalada uu imkay xilligan aad la hadlayso oo ciyaartii amaba tartankiina u fooday nagu soo hayo dadku ma kala hargaleen mise qaar baa wali wadooyinka socda
زراعي طبعاً مريكان كو لونجيو جي وحباء ومتقانا وحكستو جراء هوشا يصعدكو ويسكسو عضاء وضدو حاجرة فربضون من كلا جعلين بعيارة فيركا وكلا لكن انت عيارة كنتي حان مركا لقا حالو ضد فربضون ولي بقاركو ضدك ووضن كوضا شقلب تانركي وكلا وحيكا هالليين باراركا ايو ولي بميلها لقود دعوضو تلفزيون هذا يالان وفرها بضن ان العقب لقوقل يلسيد وقفكي ضدك غار وحيشن الى يكون دولار ميلها qaar magaalada qaar in lagu daawanay waa kuwa cadaanka ka hadlaya laakiin meel gaar ah hadda Soomaalidu ay si gaar ah ugu daawanayso ma jirto kastoo dhalinyaro fara badan oo Israa'iil raadsanayaan arkayo laha caawan isku meel baan ku daawanayna laakiin saara waxa kale oo xusid mudan oo aad looga hadlaya saxafadu ka hadlayso wax weeyaan ninka la yiraahdo wadanka Filipino ka soo jeeday Manny Pacquiao haddii uu kan ku guuleysto waxa la yiraahdo hadda sidiisa waa nin baarlamaanka dalkaasi ka tirsan oo xilligaanu fiirtamaynin dalkiisu u shaqeeya waxa leeyahay ninkani marka hadii uu badiyo uu guuleysto waxaa laga yaabaa haduu dalkiisa doorasho u galin madaxweynaha loo doorto marka taageerada iyo shacabyada uu dalkiisa ka helayo ayaan inaba caadi ahayn ninka isaga tababara oo tababaraha waa waxa uu sheegay in kulankan uu badinayo Pacquiao waxa uu ku sababay waxa uu ku leeyahay ninkani naciib zaa'id ayuu waxa uu qabaa Floyd Mayweather oo ah ninka Mareykanka sababtuna waxay tahay uu leeyahay ninkani haweenka iyo dumarka xuquuqdooda aad ugu dooda Floyd Mayweatherna xaasaskiisa oo dhan xasuus uu guursaday ayuu dilay qaar kooda dhibaato u geystay marka sidaasna hadda koor ayaa xabsiga loo dhigay waxa la leeyahay ninka Manny Pacquiao waxa fara badan ayaa saacilay oo niyadiisu inuu kulankan badiyo ma aha oo kaliya ciyaar ahaan ee xuquuqul insaanka xuquuqda dumarka lafteeda dhinacaan ugu dagaalamayaaba leeyahay.
Waa garti maxamuud oo aad baad u mahadsan tahay. Baarlamaanada mararka qaar baabay feer isku bilaabaanay, madaxweyne amaba xubin baarlamaan oo waliba feeryahana shirki waa kheyr. Aad baad u mahadsan tahay maxamuud, waan kaaga mahadcelinayna waqtigaaga, bal wixii kusoo kordha idaacaddeenna galabnimo ee waqtiga geeska afrika soo geli doonta ayaa dabcan taariikhda iyo bal sida nimankan usoo kala badiyeen iyo halka ay natiijadaasi ku dhammaataba aynu ku faahfaahin doonaa. Aad baad u mahadsan tahay maxamuud.
Sidoo kale
waayahay haatana dhinacii kaalmaha sugaanta ayaynu gelaynaa. Aan soo qabto heesta magaceeda la yidhaahdo Qalanjo oo u qaado fanaanka Nimcaan Hilaac.
balse waxaan qureyshahay arda jee xakine qalluuc shishe kaduu qisayablowe muwaxba way muwaxba muwaxba qarsoodna illa qaatiha shaqa balse waxaan qureyshahay arda jee xakine qalqalluu shishe kaduu qisayablowe muwaxba way muwaxba muwaxba qarsoona qima badano qayrke wahdar ya ruh qima late kuma qadiya hepo qawl ka shalay idin qaldim maya hao ayib qadan maya qima badano qayrke wahdar ya ruh qima late
kuma qadiya eebuhu alla ilaahay heesaha sidaasi waaba ka helaaba maxamed oo mar hadii aan la oranaynin haddaba aniga iga tagtay cuquub aan kugu salidaya nafsigu ku soo qabay oo la leeyahay
adeen
nagiisu weynay maaragtay kaad la socota allah ku barakeeyay hadii xaalku marayo waaba alright ba heesta waxaa la buuray wiil dhalinyaro ah oo aad u da'yar waliba oo la yidhaahdo mubaarak maxamed caref sidoo kalena waxaa ku luuqaynay nimcaan Hilaac gabagabana waxa hooyada cadeen subaxnimo afarta galabnimo intayna hawada ku kulmi doono hadii aan la ogolaado. Waa Sahra Ciid Layas Maxamed Cabdi Sandheero idinkaga tegaya sida iyo subax wanaagsan. samal chahil kuye hati hati pe khushu mai mato kabishay dekhiye.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.